რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე წარმოგიდგენთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი ისლამ ურის სახელმწიფოს მხრიდან ქიმიური იარაღის გამოყენებას არ გამორიცხავს. ბოსნიელმა თავდამსხმელმა ორი ჯარისკაცი მოკლა და თავი აიფეთქა. პრაღაში მიმდინარეობს კარასინ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა. ირაკლი შოთაძე საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შეირჩა. თავდაპირველად უცხოეთის ახალი ამბები. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა გააფრთხილა საზოგადოება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის გამოყენების საფრთხის თაობაზე. აღნიშნული განცხადება ვალსმა პარლამენტის წინაშე გამოსვლის დროს გააკეთა და დასცინა, რომ არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires.
ტერორისტები ახლებური მეთოდით მოქმედებენ და ყოველჯერზე ავითარებენ თავდასხმებსა და მკვლელობებს. თავდასხმების ორგანიზატორთა შემზარავი წარმოსახვა უსაზღროა. ისინი ერთდროულად იყენებენ ყველანაირ საშუალებას, შეტევით იარაღს, თავის მოკვეთას, თვითმკვლელ მოიერიშეებს და დანებს. ამიტომ დღეისათვის არაფერი არ უნდა გამოურიცხოთ. და როცა ამას ვამბობ, მესმის, რომ აუცილებელია წინსრების ზომების მიღება, რადგან ხედველობაში უნდა ვიქონიოთ ისიც, რომ არსებობს ასევე ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური იარაღის გამოყენების საფრთხე. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა საკანონმდებლო ორგანოს დასამტკიცებლად წარუდგინა კანონპროექტი, რაც საგანგებო მდგომარეობის სამითვით გაგრძელებას ითვალისწინებს. საფრანგეთში პრეზიდენტის განკარგულებით საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს 13 ნოემბრიდან, მას შემდეგ რაც პარიზში მომხდარ ტერაქტებში 129 კაცი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. შეარაღებულმა პირმა, რომელმაც ორი ჯარისკაცი მოკლა და ხუთი დაჭრა სარაევოს შემოგარენში, თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ბოსნიამ ალყა შემოარტყა სახლს, სადაც თავდამსხმელი იმალებოდა. თვითმკვლელობა დაადასტურა უსაფრთხოების მინისტრმა დრაგან მეტკიჩმა, რომელმაც მედიას უთხრა, რომ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით შეარაღებულმა თავდამსხმელმა ორი ჯარისკაცი დახოცა რაილოვაჩის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ ტოტალიზატორში და შემდეგ სროლა უტეხა სამგზავრო ავტობუსს, სადაც მძღოლი და ორი მგზავრი დაიჭრნენ. სარაევოს მედიის ცნობით თავდამსხმელი ულტრაკონსერვატიული სალაფისტური ისლამის იმ იდეოლოგიის მიმდევარი იყო, რომელიც ჯიჰადს, ანუ საღვთო ომს ქადაგებს. რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო აცხადებს, რომ უწყება მზად არის მსოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელ უწყებასთან ვადასთან ერთად შეიმუშაოს ერთგვარი საგზაო რუკა, რათა გადაიჭრას ქვეყნის მძლეოსანთა წინაშე არსებული დოპინგის პრობლემა. ჩვენ მზად ვართ გადაუდებლად დავიწყოთ მუშაობა იმისათვის, რათა რუსეთის ანტისადოპინგო უწყება რუსადა დაუახლოვდეს შესაბამის სტანდარტებს და უსწრაფესად მოხდეს ლაბორატორიის ხელახალი ატესტაცია, განაცხადა მუტკომ. ამ განცხადების ფონია მსოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელი უწყების დამფუძნებელთა 18 ნოემბრის გადაწყვეტილება, რომელთაც მუშაობის უფლება ჩამოერთვა რუსეთის ანტისადოპინგო უწყებას ორგანიზაციის კოდექსთან მისი შეუსაბამობის გამო. პრაღაში რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის სურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგის შეხვედრა მიმდინარეობს. 2:20 საათში დაგეგმილია სურაბ აბაშიძის ბრიფინგი, რომელზეც იქნება საუბარი მოლაპარაკებების შედეგზე. მანამდე კი ცნობილია გრიგორ კარასინის განცხადება, რომ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებისა და ჰუმანიტარული საკითხების გარდა, განსაკუთრებულ საკითხთა შორის ამჯერად რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის შესაძლო გამარტივება საქართველოს მოქალაქეების გარკვეული კატეგორიისათვის. პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის გარდა ქართულ დელეგაციაში საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები შედიან. თბილისში საპროკურორო საბჭომ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეარჩია. ფარული კენჭისყრის შედეგად 14 წევრიდან შოთაძის კანდიდატურას 13 წევრმა დაუჭირა მხარი. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, შერჩეულ კანდიდატს საპროკურორო საბჭოს სახელით იუსტიციის მინისტრი მთავრობას წარუდგენს. მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში კანდიდატი საბოლოო არჩევისათვის პარლამენტს წარედგინება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა საკონსტიტუციო სასამართლოს ორი ნორმის გაუქმებით მიმართა. საუბარია ფარულ მიყურადებასა და ელექტრონულ თვალთვალზე, რომელიც წესით მხოლოდ მოსამართლის გადაწყვეტილების საფუძველზე უნდა მოხდეს. არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი პირველ რიგში მიიჩნევენ, რომ არსებული რეგულაცია არაკონსტიტუციურია. დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში, ბატონ გურამ იმნაძესთან ერთად. გურამი წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს. გადაცემის დასაწყისში კი ამ საკითხის ისტორიას გავეხსენებთ. ჯერ კიდევ ივნისში, 24 ივნისს, არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს მოუწოდებდნენ მხარი არ დაუჭირონ უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტის არსებულ რედაქციას. 24 ივნისს მათ სპეციალური მიმართვაც გაავრცელეს. და სწორედ ამ საკითხზე ზრუნება ჩემი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი, რომელიც წელს 2015 წლის 24 ივნისს გავიდა ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით შემდეგ მუსიკალური პაუზით ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას.
არასამთავრობო ორგანიზაციები პოზიტიურად აფასებენ რა ინიციატივას, რომელიც საპოლიციო და უშიშროების სამსახურების გამიჯნას ითვალისწინებს. ფიქრობენ, რომ გამიჯნა რეალურ შინაარსს უნდა ატარებდეს და უნდა ქმნიდეს არამარტო ინსტიტუციური, არამედ ფუნქციური გაყოფის საფუძველსაც. როგორც მიმართვის ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შემოთავაზებული რეფორმის ფარგლებში ერთი პრობლემური უწყების ნაცვლად ორ არანაკლებ პრობლემურ უწყებას და ფუნქციათა დუპლირებას მივიღებთ, რაც ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებებისა და კანონიერი მართველობის პრინციპებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყოფა უშიშროების სამსახური, რომელიც დაექვემდებარება პრემიერ-მინისტრს. გარდა აი ამ ცვლილებებისა, ჩვენი მოსაზრებით ფაქტიურად სხვა სიღრმისეული ცვლილებები არ ხორციელდება, მათ შორის არ იცვლება ის ODR-ების საბჭოური პრაქტიკა.
კანონპროექტი უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ უშიშროების სამსახურებს უნარჩუნებს სამართალდაცვით საგამოძიებო და პრევენციულ ფუნქციებს. უშიშროების სამსახურებს აძლევს სპეციალური საპოლიციო საშუალებების გამოყენების უფლებას და მოქალაქეთა თავისუფლებაში უშუალო და პირდაპირი ჩარევის შესაძლებლობას. ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული შენიშნავს, რომ პარლამენტის წევრებმა მხარი არ უნდა დაუჭირონ იმ პრინციპებს, რომლებიც ძალიან ბევრ სახიფათო დებულებას მოიცავს.
თუ კი პირველი მოსმენით არსებული რედაქციით იქნება კანონპროექტი მიღებული, ფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვნად შეაფერხებს შემდგომში კანონპროექტის დახვეწას? ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტის წევრებმა ხელი შეუწყონ დისკუსიის გაგრძელებას კანონპროექტის ირგვლივ და საკუთარი გადაწყვეტილებით არ დახურონ ის სადისკუსიო სივრცე, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კანონპროექტი შემდგომში კიდევ უფრო დაიხვეწოს.
სოფო ვერძეული ისურვებდა პარლამენტის წევრებმა გაიაზრონ ის რისკები, რომელსაც კანონპროექტი შეიცავს. მათ შორის საუბარია იმაზე, რომ უსაფრთხოების სამსახურები კონტრდაზვერვითი საქმიანობის ფარგლებში სასამართლოს კონტროლის გარეშე მოიპოვებენ ინფორმაციას და ახორციელებენ ისეთ მოქმედებს, როგორებიცაა ფარული ვიდეო და აუდიო ჩაწერა, ფარული ფოტო და კინო გადაღება, წვდომა ფარული მიყურადების ტექნიკურ მოწყობილობებზე და სხვა. და ეს მაშინ, როდესაც ანალოგიურ ღონისძიებებს სისხლის სამართლის კოდექსი სასამართლო კონტროლს მოითხოვს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით 12 ივნისს გამართულ სხდომაზე განიხილა. კანონპროექტის წარდგენის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ კანონპროექტი არის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება და მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში არსებული ჭარბი ძალაუფლების დეკონცენტრაცია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის ძირითად პრინციპად მისი განმარტებით განსაზღვრულია დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, თანაზომიერებისა და დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელება და პოლიტიკური ნეიტრალობა.
ინტენსიურად მუშაობდით, გავეცანით საერთაშორისო პრაქტიკას, ჰქონდა ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ექსპერტებთანაც და მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ ის სტანდარტები და მიდგომები, რომელიც აპრობირებულია განვითარებულ ქვეყნებში. ლაპარაკია ანგარიშვალდებულების მაღალ ხარისხზე გამჭვირვალობაზე.
განმარტა ლევანი ზორიამ, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები თავის მხრივ აღნიშნავენ, რომ კანონპროექტი სწორედ საერთაშორისო სტანდარტების დაუცველობით გამოირჩევა და წინააღმდეგობაში მოდის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სახელმძღვანელო პრინციპებთან, რომლის მიხედვითაც შიდა უშიშროების სამსახურებს არ უნდა ჰქონდეთ ისეთი სამართალდამცავი უფლებამოსილების გატარების შესაძლებლობა, როგორებიცაა გამოძიება და პირის დაკავება. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, მნიშვნელოვანი იქნება აღნიშნული კანონპროექტი გაგზავნილ იქნა საერთაშორისო საექსპორტო ორგანოებში, კერძოდ ვენეციის კომისიასა და ევროპის საბჭოში, რათა მოვისმინოთ იმ უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებებიც, რომელთაც ამ სფეროში სათანადო გამოცდილება აქვთ.
არ უნდა გამოვიგონოთ ველოსიპედი, არც შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს რეფორმას და არც რომელიმე სხვა რეფორმასთან მიმართებაში. არსებობს ძალიან დიდი ცოდნა სხვა ქვეყნების გამოცდილება და როცა ვიცით, რომ რაღაც სისტემა სხვა ქვეყანაში არ გაამართლა, რატომ უნდა გავრისკოთ და გქონდეს იმის ილუზია, რომ გაამართლებს საქართველოში.
არასამთავრობო სექტორი კანონპროექტის გარშემო დისკუსიის გაგრძელებას ითხოვს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ინიციატივაზე ამ ორგანიზაციამ არასამთავრობო ორგანიზაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა ორი დორბის გაუქმებით ამ ორ ნორმაზე ვისაუბრებთ საუბარია გადაცემის დასაწყისში უკვე ვთქვი ფარული მიყურადებასა და ელექტრონულ თვალთვალზე რომელიც როგორც ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ამტკიცებს წესით მხოლოდ მოსამართლის გადაწყვეტილების საფუძველზე უნდა მოხდეს და გურამ იმნაძე მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. გურამი წარმოადგენს სწორედ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს და სწორედ იქნებ დეტალების შესახებ გვიანბოს დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ამტკიცებს, რომ არსებული რეგულაცია არა კონსტიტუციურია, ხო? სწორედ თქვი ყველაფერი. გურამ, მოდი დავიწყოთ უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ გვითხარით. შეიძლება რადიო მსმენელს არ ახსოვს და მართალი გითხრათ, მეც კარგად არ მახსოვს. როდი შეიქმნა და რატომ შეიქმნა ეს ორგანიზაცია?
გამარჯობა, მიესალმები მსმენელს. აბსოლუტურად სწორედ არის საკითხი დასმული, სანამ ამ სარჩელზე გადავალთ, კარგია, ვისაუბროთ ზოგადად თვითონ იმ უფლებამოსილებას, რომელსაც ჩვენ ვასაჩივრებთ, რომელიც კონსტიტუციურობასაც, ვისაუბროთ ამ უფლებამოსილების განმახორციებელ ორგანოზე. ეს ორგანო პრინციპში იგივე სახით არ არსებობდა მანამდეც, ეს არ არის პრინციპულად ახალი სამსახური ჩვენი რეალობისთვის. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ მანამდე უსაფრთხოების სამსახური, როგორც ასეთი ცალკე გამოყოფილი არ არსებობდა, ის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში არსებული რამდენიმე დეპარტამენტი და ზაფხულში განხორციელებული რეფორმების შედეგად მოხდა ამ სამსახურების გამოყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და ცალკე ორგანო ჩამოყალიბება. პრინციპში ეს არ იყო
რამდენიმე დეპარტამენტი რას ნიშნავს? ანუ
მაგალითად
რომელი დეპარტამენტი?
შინაგან საქმეთა სამინისტროში უსაფრთხოების და უშიშროების ფუნქციებს ასრულებდნენ ისეთი კონკრეტული დეპარტამენტები, როგორც იყო კონდაზვერვითი, ანტიკონსტიტუციური, კი არა, კონტერორისტული ცენტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიც იყო ცალკე დეპარტამენტის სახით და ეს დეპარტამენტები, რომლებსაც კონკრეტული ფუნქციები ჰქონდათ და კონკრეტული მანდატი, გამოვიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობიდან და ჩამოყალიბდა ცალკე სამსახური ფილოსოფიური სახით. ახლა პრინციპში არსებითად ახალი ბუნება რომ ვიძახი რომ არ მისცემი ამსახურს ეს ნამდვილად ასე არის ჩვენ ზაფხულში რეფორმის პროცესშიც პრინციპში ვიძახდით რომ ხოლმე მექანიკური გამოყოფა მოხდა იმიტომ რომ ამ სამსახურებს ყველა ის მანკიერი მხარე შეუნარჩუნდათ დამოუკიდებლად გამოყოფის პირობებში რაც მანამდე ქონდა შინაგან სამინისტროს ფარგლებში მუშაობის დროს და პრინციპში კლავ რჩება ის კრიტიკა ძალაში რაც მანამდე იყო ამ ორგანოების მიმართული.
და როგორ ახსნა მაშინ მე ვერ ვიხსენებ ხელისუფლებამ რა საჭირო არის ეს სამსახური?
ეს იყო ყველაზე ბუნდოვანი შეკითხვა ჩვენ როდესაც ვთვალდით კითხვას რეალურად თუ ჩვენ ვხედავდით რეფორმის აუცილებლობას ჩვენ ვითხოვდით რეალურად ამ სამსახურების გამოყოფას ცალკე მაგრამ ვითხოვდით მათ რეალურ გამოყოფას და არა მექანიკურს. სამინისტროს და ამ რეფორმის ავტორების მხრიდან არ მოგვისმენია რეალურად დასაბუთება ისინი რაში ხედავდნენ საჭიროებას ამ გამოყოფისა და რა პრობლემის მოსაგვარებლად ხედავდნენ ამ რეფორმას როგორც ინსტრუმენტს. ანუ პრობლემა ის არის რომ რეალურად არაფერი განსაკუთრებული არ შეცვლა ამ რეფორმით. კლავაც ისე როგორც თქვი, ნუ ის მანკიერი მხარეები კლავაც შენარჩუნებული არის ამ უსაფრთხოების სამსახურების მიმართ და ხოლმე მე შემიძლია ავხსნა ეს რეფორმა იმით რომ ეს იყო წინა საარჩევნო დაპირება, რომლითაც ნუ თავარ დაპირება იყო ის რომ შინაგან სამინისტრო არის დაუბალანსებლად დიდი მონსტრი, რომლის ადეკვატური კონტროლი შეუძლებელი არის და საჭირო არის ამ სამსახური ამ სამინისტროს გაყოფა.
მაგრამ წინა საარჩევნო დაპირება ის იყო ასე რო მოსმენები აღარ იქნებოდა.
რა თქმა უნდა, წინა საარჩევნო დაპირება საკმაოდ მეორე იყო, მაგრამ ხედავთ რომ მათი ნაწილი, კი არა, დიდი ნაწილი კლავ ძალაში არის და შეუსრულებელია.
აი, რა სახის დანაშაულის გამოძიებაში უნდა ჩართულიყო ეს სამსახური? ამის შესახებ
რეალურად ჩვენი პოზიცია იყო ასეთი, რომ ამ სამსახურების მიზანი არ უნდა ყოფილიყო კონკრეტული დანაშაულის გამოძიება და მაგალითად საპოლიციო საქმიანობის განხორციელება. ამ სამსახურის გაცილებით მნიშვნელოვანი ფუნქციები უნდა ქონდეს, ეს რეალურად უნდა იყოს დაკავებული სახელმწიფო უშიშროებისათვის და უსაფრთხოებისათვის რელევანტური ინფორმაციის მოძიებით, სხვადასხვა ფაროლი და ღია წყაროებიდან ამ ინფორმაციის ანალიზით და თუ კი რეალურად სახეზე იქნებოდა კონკრეტული დანაშაულის ნიშნები, ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა ყოფილიყო რეგულირებული, როგორ ხდება ამ სამსახურიდან სხვა საგამოძიებო ორგანოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რომ ხდება ესა და ეს დანაშაული და უკვე კონკრეტული საგამოძიებო ორგანო დაიწყებდა საგამოძიებო მოქმედებებს კონკრეტული პირის მიმართ, შესაძლო ბრალდებულის მიმართ. ესეთი მოთხოვნა არ არის მხოლოდ რაღაც ახირება ან გაჯიუტება სამოქალაქო სექტორის, ეს წმინდა პრაგმატული მიდგომიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ უსაფრთხოების სამსახური თავისი ბუნებით არის აბსოლუტურად ჩაკეტილი ორგანო. მაგალითად ჩვენ არ ვიცით თანამშრომლების ზუსტი რაოდენობა ამ სამსახურში, არ ვიცით რა როგორ იხარჯება ამ სამსახურისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები. აბსოლუტურად გასაიდუმლოებული არის ყველა მნიშვნელოვანი შიდამარეგულირებელი სამართლებრივი აქტი. შესაბამისად, ისეთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, როგორიც არის გამოძიება, როდესაც ხორციელდება ესეთ ჩაკეტილი ორგანოს მიერ, წარმოშობს ძალიან დიდ ეჭვებს და ძალიან ბუნდოვანებებს, რამდენად სწორად და რამდენად სამართლებრივ ჩარჩოებში იქნება ეს გამოძიება მოქცეული. და რამ ხომ არ გამოიყენებს უსაფრთხოების სამსახურეები იმ თავის მარტივ მექანიზმებს, რომლებიც რეალურად ლეგიტიმური არის რომ გამოიყენებოდეს უშიშროების მიზნებისთვის, ხომ არ გამოიყენებს ამ მექანიზმებს კონკრეტული პირის წინააღმდეგაც გამოძიების დროს. ეს იყო ჩვენი მთავარი არგუმენტაცია, რატომაც არ უნდა ქონოდა უსაფრთხოების სამსახურების საგამოძიებო ფუნქცია და ბუნებრივი არ უნდა ქონოდა საპოლიციო პრევენციული ფუნქცია. დღეს მაგალითად ეს ორგანო შეიძლება მოგვევლინოს აქციებზე, დემონსტრაციებზე, თუ კი ეს რომელიმე აქცია ან დემონსტრაცია მიიღებს მართლწინააღმდეგო კანონსაწინააღმდეგო საქციელს, ამ ორგანოებს აქვთ მანდატი იმისა, რომ დაშალონ ესეთი აქციები და აყვეთონ, რაც პრინციპში ალოგიკური არის, იმიტომ რომ
საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურს უნდა გააკეთოს.
სხვა სამსახურებთან ერთად უსაფრთხოების სამსახურებსაც შეუძლია ეს ფუნქცია შეასრულოს და აბსოლუტურად არასწორი არის ესეთი მოწესრიგება, იმიტომ რომ საქართველოს ჩვენ რეალობაში არის რამდენიმე ორგანო, რომელსაც
შეუძლია
პირდაპირ მოვალეობა აქვს ამის და ეფექტურად
დაემატა იმ ორგანოებს კიდე უსაფრთხოების სამსახურში.
ფაქტია, თუ კი ჩვენ ვაპროტესტებდით იმას, რომ სურს მონსტრად მონსტრის სახით არსებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმგვარად რეფორმირება, რომ რეალურად მოხდეს ორი დამოუკიდებელი ორგანოს ჩამოყალიბება და არც ერთი არ ქმნიდეს თავის ძალაუფლებით პრობლემებს, დაუბალანსებლობის პრობლემებს. რეალურად მოხდა ისე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში კლავ შენარჩუნდა რიგი პრობლემები და მივიღეთ მეორე საკმაოდ ძლიერი და დიდი უფლებამოსილების და კომპეტენციის მქონე ორგანო, რომელიც ასევე ძალიან დიდი რისკების შემცველი არის, რომ მოახდენს თავისი ძალაუფლების არაკეთილ ინდივიდუალურ გამოყენებას.
აი თუ არსებობს გამოცდილება, აბს თუ გაეცანით, თქვა დასავლეთში როგორ ხდება ეს, ეხა ამ პარიზის მოვლენების ფონზე ალბათ ეს თემა კიდევ უფრო აქტუალური ხდება. მედიას რო გავეცნოთ, ძალიან ბევრი აღნიშნავს, რომ არ იმუშავეს კარგად, მაგალითად საფრანგეთში, ზოგიერთ უსაფრთხოების სამსახურების ანალოგებმა, არ ვიცი და სინონიმები.
ხო, ეს პარიზის შემთხვევა ძალიან რთულად გასაანალიზებელია, რეალურად რამდენად ეფექტურად არა ეფექტურად იმუშავეს უსაფრთხოების სამსახურებმა. რეალურად დღეს უსაფრთხოების სამსახურები ობიექტურად შეიძლება იდგნენ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე, მაგრამ ამ უსაფრთხოების სამსახურებს ეს არ არის, ანუ ეს გამოწვევები არ ძიმდება, ან სუბუქდება იმის მიხედვით, მაგალითად უსაფრთხოების სამსახური იმავდროულად სარგებლობს თუ არა გამოძიების ფუნქციით. ეს არაფერ შუაში არის. უსაფრთხოების სამსახურებს თავისი ბუნებრივი ფუნქციები აქვთ და ნუ არ არის უნივერსალური მოდელი, მაგალითად ხდება ქვეყნები თუნდაც დასავლეთ ევროპაში, სადაც გაერთიანებული არის, შერწყმული არის ეს ფუნქციები, როცა უსაფრთხოების სამსახური ასრულებს იმავდროულად საგამოძიებო ფუნქციებსაც, მაგრამ იქ აბსოლუტურად სხვა მოწესრიგება აქვს თვითონ ამ სამსახურებს. გამიჯნული არის, აბსოლუტურად გამიჯნული არის საგამოძიების წარმოებელი ორგანო თვითონ ამ უსაფრთხოების სამსახურის ფარგლებშივე იმ ორგანოებისგან, რომლებიც სარგებლობს უშიშროების და უსაფრთხოებისთვის მოპოვებელი ინფორმაციის ანალიზი. ჩვენ მაგალითად, როდესაც ჩვენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებს ძალიან ხშირ შემთხვევაში მოყავთ ხოლმე გერმანიის მოდელი, მაგალითად გერმანიაში გამიჯნული არის ეს ორგანო, არ სარგებლობს გამოძიების ფუნქციით, ის არის წმინდა ანალიტიკაზე და ინფორმაციის მოძიება დამუშავებაზე ორიენტირებული სამსახური, რომელსაც აქვს თავისი მკაფიო მანდატი. შესაბამისად, ფული არის საკმაოდ იმის მტკიცება, რომელი არის უნივერსალური მოდელი. მაგალითად, რუსეთში ეს ფუნქციები გაერთიანებული არის და უშროების სამსახურები იმავდროულად სარგებლობენ გამოძიების ფუნქციით. ცალსახად იმის თქმა, რომ რომელიღაცა არის უკეთესი და რომელიღაცა არასწორი, შეიძლება შეუძლებელი იყოს, მაგრამ თუ კი რეალურად უსაფრთხოების სამსახურებში არის გაერთიანებული ეს ფუნქციები, მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ სამსახურებშივე მაშინ გამიჯნული იყოს კონკრეტული მაგალითად დეპარტამენტები, რომლებიც სხვადასხვა ფუნქციებში ასრულებენ და კანონით იყოს რეგულირებული ამ დეპარტამენტებს შორის თანამშრომლობა, როგორია, როგორი არის ინფორმაციის მიმოსვლა და ასე შემდეგ.
კეთილი. ახლა ჩვენს განაცემაში არის ახალი ამბების დრო. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მოვისმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ შემდეგ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარიზის ტერაქტების სავარაუდო ორგანიზატორი აბდულ-ჰამიდ აბაუდი სენ-დენის რაიონში გუშინ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად მოკლული. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პარიზის პროკურორმა ფრანსუა მოლენმა. მისი ინფორმაციით, გვამის ექსპერტიზით, კერძოდ თითის ანაბეჭდები დადასტურებულია, რომ სპეცრაზმელების მიერ ლიკვიდირებული პირი ბელგიის მოქალაქე წარმოშობით მაროკოელი აბაუდია. საფრანგეთში სამი თვით გაგრძელდა პარიზის ტერაქტების გამოდაწესებული საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი, მას შემდეგ რაც ქვეყნის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა შესაბამის კანონპროექტს. დღემდე მოქმედი კანონი საფრანგეთის პრეზიდენტს მხოლოდ 12 დღით აძლევდა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესაძლებლობას. საფრანგეთის პრემიერმა მანუელ ვალსმა პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ მათ ვინც ქვეყანაში ახალ ტერაქტებს გეგმავენ, შესაძლოა ქიმიური ან ბაქტერიოლოგიური იარაღი გამოიყენონ, ამიტომ აუცილებელია ნებისმიერი შესაძლო ვარიანტისთვის მზადყოფნა. საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა შეარჩია საპროკურორო საბჭომ. მისი 14 წევრიდან 13-მა სამ კანდიდატ შორის უპირატესობა სწორედ ირაკლი შოთაძეს მიანიჭა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მყავს მე გოგი კვახარიას. გურამ იმნაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ამ ორგანიზაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა ორი ნორმის გაურქმებით, საუბარია ფარულ მიყურადებასა და მიყურადობასა და ელექტრონულ თვალთვალზე, რომელიც წესით მხოლოდ მოსამართლის გადაწყვეტილების საფუძველზე უნდა მოხდეს. და არ შემიძლია არ კითხოთ გურამ პარლამენტის პოზიცია. მე სიუჟეტი ვნახე, ტელე სიუჟეტი, სადაც უმრავლესობის წევრები აღნიშნავენ, რომ ეს ისე და ასე არის, მოსამართლის გარეშე არ ხდება არც ელექტრონული თვალთვალი და არც ფარული მიყურადობა. და აქ ცოტა დავიბენი, მართალი გითხათ.
ხო, ორგვაროვანი იყო პარლამენტის, მათ შორის უმრავლესობის ოპოზიცია, იგივე ზოგიერთმა დეპუტატმა მაგალითად თქვა, რომ საინტერესო არის არჩელი და დაელოდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მსჯელობას. ცალსახა არის, რომ ის რა განმარტებები რაც მოვისმინეთ უმრავლესობისგან, რომ ეს მოქმედებები ისედაც მხოლოდ სასამართლოს კონტროლის ნებართვით ხორციელდება, ეს პოზიცია არის უსაფუძვლო და არ არის სიმართლე რეალურად, იმიტომ რომ ეს ანუ მხოლოდ გამოძიების ფარგლებში წარმართული ფარული მოსმენები და მიყურადებები ხორციელდება სასამართლო ნებართვის გარეშე, სასამართლო ნებართვის მიხედვით. მაგრამ ესეთი ღონისძიებები ტარდება როგორც გამოძიების მიზნებისთვის, ასევე შეიძლება ტარდებოდეს კონდაზვერუთი მიზნებისთვის. ჩვენ ზუსტად ვასაჩივრებთ კონდაზვერუთი საქმიანობის შესახებ კანონის იმ ნორმებს, რომლებიც იძლევა შესაძლებლობას, რომ კონდაზვერუთი საქმიანობის ფარგლებში ამ სამსახურებმა სასამართლოს კონტროლის გვერდის ავლით განახორციელონ ეს მოქმედებები. შესაბამისად, ანუ ჩვენ არ დავთვალოთ, რომ უსაფრთხოების სამსახურებს არ უნდა კონდეთ ესეთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები, ანუ ხშირად მაგალითად კრიტიკის შეიძლება ამ სარჩელის კრიტიკის ერთ-ერთი საფუძველი ის იყოს, რომ თითქოს ეს არის არასახელმწიფოებრივი სარჩელი, ვინაიდან საფრთხეს უქმნის სახელმწიფო უსაფრთხოებას. ეს ნამდვილად არ არის ასე, იმიტომ რომ
სარჩელი იმიტომ გავიხსენე პარიზის მოვლენები.
კი, სარჩელი ნამდვილად არ ემსახურება იმას, რომ უსაფრთხოების სამსახურებს რაიმე ფუნქცია ჩამოერთვას, რაიმე ის ბერკეტი მნიშვნელოვანი, რომელიც მართლა შეიძლება იყოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი და საჭირო, ესეთი ბერკეტის ჩამორთმევას ნამდვილად არის ახავს მიზნად სარჩელი. ჩვენ უბრალოდ გვსურს, რომ ესეთი მექანიზმის გამოყენება გამოყენებაზე გავარცელოთ გარკვეული თამაშის წესები და არ იყოს ეს უკონტროლო, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს პირველ რიგში ისევ სახელმწიფოს ინტერესებისთვის ვიარის საზიანო ამგვარი რეგულირება, იმიტომ რომ ნებისმიერი უფლების დარღვევა და ნებისმიერი ამ უფლების დარღვევაზე საჯარო საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, მაგალითად თუკი საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება, რომ ვიღაცის მიმართ ხორციელდებოდა ფარული მოსმენა და მიყურადება, ხო? პირველი ვიზეც იეჭვებს საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომ ესეთი ღონისძიება განახორციელა, ეს არის უბრალოდ სახელმწიფო. ამგვარი რეგულირების არარსებობის პირობებში მთავარი დარტყმის ობიექტი ისევ და ისევ სახელმწიფოა და ყოველთვის მასზე მიდის ეჭვები, რომ ის სარგებლობს ბოროტა და უფლებამოსილებით.
მაშინაც კი როცა შეიძლება უკრაინულ საიტზე გამოქვეყნდეს.
Ну, ეს არ ვიცი რეალურად რა ხდებოდა, მაგრამ კი, ნამდვილად შეიძლება იყოს ისეთ შემთხვევებიც, ну, არ ვიცი. დღევანდელ მდგომარეობაში შეიძლება ზედმეტად ოპტიმისტურიც იყოს, მაგრამ როცა სახელმწიფო მართლა არაფერ შუაში არ არის უფლების დარღვევასთან, მაგრამ ყოველას აქვს ლეგიტიმური ეჭვი იმისა, რომ ზუსტად სახელმწიფომ
დაგანახოს. უნდა ამტკიცოს, რომ ეს არაფერ შუაშია.
და ვერც დაამტკიცებს, იმიტომ რომ რეალურად არ შეუძლია ამის მტკიცება, იმიტომ რომ ის არ მას არ აქვს კანონიერი ლეგალისტური საფუძვლები იმისა, რომ განახორციელოს კონკრეტული საგამოძიებო კონკრეტული მოქმედება. შეიძლება ვერც ამტკიცებს იმას, რომ ეს ღონისძიება განახორციელებული იყო კონკრეტული ნორმების დაცვით, იმიტომ რომ ეს ნორმები არ არსებობს დღეს ფაქტიურად.
დიახ, დიახ. რა თქმა უნდა, რადიოსმენელი იკითხავს გარაცემის დასაწყისში, მე ჩემი კოლეგის სიუჟეტი შევთავაზე რადიოსმენელს, რომელიც ივნისში გავიდა, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები დეპუტატებს, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს მოუწოდებდნენ მხარი არ დაეჭირათ უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონ პროექტისთვის, იმ რედაქციისთვის ყოველ შემთხვევაში, რომელიც არსებობდა და თქვენ მაშინ მიმართვაც გაავრცელეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მიმართვაც გაავრცელეს, მაგრამ ეს იყო ივნისში. მაშინ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო თქვენთან ერთად და ახლა რამე რომ არ შემეშალოს, იქნებ აგვიხსნათ რა კავშირში არის თქვენი ინიციატივა ეს შენგეხებასთან, ხო, ეს ცნობილ ეს შენგეხებასთან.
პრინციპში თემატურად მსგავსი შეიძლება იყოს, არის ნამდვილად მსგავსება ეს შენგეხებას კამპანიასა და ამ სარჩელს შორის. მოგეხსენებათ, რომ ეს შენგეხებას კამპანიის ფარგლებშიც მოხდა საკონსტიტუციო სასამართლოში თარჩელის შეტანა და იმ თარჩელის ფარგლებშიც ზუსტად გასაჩივრებული არის ფარული მოსმენა მიყურადებაზე ამ ღონისძიების დამარეგულ მომწესრიგებელი ნორმები. თუმცა იქ თვითონ სარჩელის ბუნება განსხვავდება, ამ ორი სარჩელის ბუნება განსხვავდება ერთმანეთისგან. თუ კი ეს შენგეხებას კამპანია გულისხმობს ხოლმე გამოძიების ფარგლებში წარმართულ ფარულ მოსმენა მიყურადებაზე არსებულ წესების გასაჩივრებას და იქ გამოძიების ფარგლებში დღეს გვაქვს სასამართლო კონტროლი, არსებობს სასამართლო კონტროლი რეალურად მხოლოდ სასამართლოს კონტროლის სასამართლოს ნებართვით ხორციელდება საგამოძიებო მიზნებისთვის ფარული მოსმენა მიყურადება და ელექტრონული კომუნიკაციების თვალთვალი, მაგრამ ეს შენგეხებას კამპანიაში გასაჩივრებული არის ის ნორმები, რომლებიც პრაქტიკულად იძლევა შესაძლებლობას, რომ სამართლდამცავებმა სასამართლოს ნებართვის გარეშე განახორციელონ ეს ღონისძიებები. ანუ ნორმატიულად ყველაფერი არის კარგად, მაგრამ ტექნიკურად და ტექნიკური ის ტექნიკური ნორმები არის ეს შენგეხება კამპანიის ფარგლებში გასაჩივრებული, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს აძლევს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არა, ახლა უკვე უსაფრთხოების სამინისტროს სამსახურს აძლევს პირდაპირ წვდომას ამ ინფორმაციაზე. ხოლო ჩვენი სარჩელი შეეხება არა საგამოძიებო მიზნებისთვის საგამოძიებო გამოძიების ფარგლებში წარმოებულ
პროცესებს,
არამედ კონდაზვერვითი მიზნებისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების მიზნებისთვის წარმართულ საქმიანობას და აქ ზუსტად ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ ამ ღონისძიებებზეც გავრცელდეს სასამართლო კონტროლი, ისე როგორც ეს არის გამოძიების მიზნებისთვის წარმართული, არა იდენტურად, მაგრამ სასამართლო კონტროლის გარკვეული ფორმა უნდა გავრცელდეს ამ კონდაზვერვითი საქმიანობის ფარგლებში წარმართულ ღონისძიებებზე.
აი მაშინ როდესაც მართლა არის საიდუმლო საქმიანობა, თუ რაღაც მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი საიდუმლო და არ არის საჭირო სასამართლოს ჩართვა, ანუ ეს გააფუჭებს უბრალოდ საქმეს. არ ვიცი, შეიძლება გულუბყვილო კითხავს, მაგრამ ალბათ რადიო მსმენელი ამას იკითხავს, რომ რა საჭირო არის ჩაერთოს მოსამართლე მაშინ, როდესაც რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი საიდუმლო ოპერაცია არის განსახორციელებელი.
ჩვენ ისევე როგორც უსაფრთხოების სამსახური არის განსაკუთრებული აღმასრულებელი ორგანოს განსაკუთრებული ნაწილი, რომელიც შეიძლება მართლა სარგებლობდეს გარკვეულ თავისუფლებით და არ ევალებოდეს ისეთი რაღაცების მტკიცება საზოგადოებისთვის, რაც ჩვეულებრივ საგამოძიებო ორგანოს ევალება. შეიძლება იგივე პროკურატურაშიც და სასამართლოშიც, მაგალითად უზენაეს სასამართლოში შესაძლებელია იყოს კონკრეტული მოსამართლე, რომელიც ზუსტად გავსი საქმეებისთვის საქმეებზე იქნება ორიენტირებული. სასამართლო კონტროლი რეალურად გაფუჭებით არაფერს არ გააფუჭებს, ერთი, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იმგვარი სასამართლო კონტროლის მექანიზმის შემუშავება, რომელიც არ დააყოვნებს კონკრეტულ ღონისძიებას. მაგალითად შეიძლება გადაუდებელი აუცილებლობითაც შეიძლებოდეს ამ ღონისძიების ჩატარება და შემდეგ ქონდეს ვალდებულება უსაფრთხოების სამსახურებს, რომ სასამართლოს მიმართოს ამ ღონისძიების დაკანონებაზე. ეს ერთი. და სასამართლო კონტროლი არის აუცილებელი ზუსტად იმისთვის, რომ ამ ორგანოებს ქონდეთ იმის განცდა, რომ ისინი არ არიან აბსოლუტური კონტროლის მიღმა და მათ გარკვეული ანგარიშვალდებულება გარეშე ორგანოს მიმართ აქვთ. გარკვეული დასაბუთების მინიმალური სტანდარტი უნდა არსებობდეს, რომ კონკრეტული ღონისძიება ხორციელდება და ამ ღონისძიებით ხდება პირისპირად ცხოვრებაში და პირად სივრცეში ჩარევა. იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა შემთხვევების ამწუხარო გამოცდილება, როდესაც ესეთი უკონტროლო ვითარების დროს ხდებოდა აბსოლუტურად ყველანაირი სტანდარტის დაუცველად, ყველანაირი დასაბუთების გარეშე საკმაოდ ხისტი ჩარევა ადამიანის პირად ცხოვრებაში, რაც ალბათ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ წესით უკვე აღარავის აღარ ნაწყვდეს და უნდა დასრულდეს ესეთი პრაქტიკა.
კეთილი, ახლა მუსიკალური პაუზა უნდა იყოს ჩვენს ეთერში და კიდევ გვექნება 10 წუთი, რაღაც კითხვები მაქვს და შემდეგ დავასრულებთ გადაცემას. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. It's not unusual to see me cry, I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone,
It's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh,
oh, თავისუფლების 1 საათი გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი ქვახარიას. გურა მიმნაძე ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამ ორგანიზაციამ მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს ორი ნორმის გაუქმებით მოთხოვნით და ჩვენ ახლა გადაცემის დარჩენილ დროში ამ ორ ნორმაზე ვისაუბროთ, ხო? დავა კონკრეტოთ რომელ ნორმებზეა საუბარი.
როგორც ვთქვი, ეს შეეხება კონდაზური საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში არსებულ ნორმებს. პირველი ეხება ამ შინაარს
უიწყენოს,
რომელიც უსაფრთხოების სამსახურებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ სასამართლოს კონტროლის, სასამართლოს ნებართვის გარეშე განახორციელოს ფავრული აუდიო, ვიდეო, ფოტო, ჩაწერა, მიყურადება და ეს ღონისძიებები თავისთავად არის ძალიან მრავალფეროვანი, თავისი ბუნებით შეიძლება იყოს ძალიან მრავალფეროვანი. მაგალითად, ფარულ აუდიო ვიდეო ჩაწერა შეიძლება იგულისხმებოდეს როგორც ის, რომ მაგალითად ქუჩაში მიმავალ პიროვნებას ჩუმად ფარულად გადაუღო ფოტოაპარატის სურათები. ასევე ეს ამ ღონისძიების ფარგლებს შეიძლება მოხდეს პირად სივრცეში ისეთ ინტენსიურ ჩარევა, როგორც არის მაგალითად საცხოვრებელ სახლში ან
სამუშაო ადგილას
მიკროფონის დამონტაჟება, კამერის დამონტაჟება და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი ნორმა, რომელსაც ჩვენ ვასაჩივრებთ და მეორე ნორმა არის, ანუ ის მეორე ნორმა გულისხმობს იმ შინაარს, რომელიც საგამოძიებო და უსაფრთხოების სამსახურებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ ელექტრონული კომუნიკაციის ერთი მხარის თანხმობის შემთხვევაში, ერთი მხარის წერილობის თანხმობის შემთხვევაში განახორციელოს ამ ელექტრონული კომუნიკაციის თვალთვალი, კომუნიკაციის შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის ამოღება, დამუშავება და შემდგომი გამოყენება. ეს წერილობითი თანხმობაც არავითარ, ანუ არ არის დაკონკრეტებული, რას გულისხმობს, არ არის დაკონკრეტებული რა გულისხმობა ერთ-ერთ მხარეში. მაგალითად, შეიძლება ისე უსაფრთხოების სამსახურებისვე კონფიდენტის ოპერატიული მუშაკის მიერ მოხდეს კომუნიკაციის დამყარება სხვა ადამიანთან,
ეჭვმიტანილთან,
სხვა ადამიანთან, მან რაიმე ტიპის ნდობა მოიპოვოს ამ ადამიანის, შემდეგ თავისივე წერილობით თანხმობით მოახდინოს ამ ინფორმაციის კომუნიკაციის მთელი წყაროს გადაცემა შესაბამის სამსახურებისთვის. რაც რა თქმა უნდა არ არის გონივრული, იმიტომ რომ
პრინციპში ეს პრაქტიკა ყვადაღებული 9 წლის განმავლობაში არსებობდა.
ხო, ამ იმის ფიქსება რომ
დაკანონდა შეიძლება ასე ვთქვათ.
პრინციპში არ ამ ხრივ საკანონმდებლო დონეზე არსებითად არაფერი შეცვლა. პრობლემა უბრალოდ ის არის, რომ ამ ყველაფრის გადაჭრის მტკიცება, რომ ეს პრაქტიკა არსებობდა, რაიმე მტკიცებულებით შეუძლებელი არის, იმიტომ რომ მოქალაქეებს არასდროს არ მიეწოდებათ ინფორმაცია, როდის იყვნენ ისინი მოსმენის ობიექტები, როდის გასცა თუნდაც მეორე მხარე მასთან დამყარებულ კომუნიკაციაზე თანხმობა და ასე შემდეგ.
ან ვინ იყო ეს პირველი მხარე?
კი,
რატო გახდა პირველი მხარე? ხო, საიდან მოხდა?
ანუ ამგვარი მტკიცებულები არ არსებობს, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ალბათ ვერავინ ვერ იდავებს, რომ ესეთი პრაქტიკა არსებობდა და დღემდე არსებობს. და თუნდაც ის კადრები, რაც გავრცელდა, ყველაზე, როგორც წეღანო ახსენე, ყველაზე მეტად ბადებს ეჭვებს ისევ და ისევ ჩვენი სამართლამცავი ორგანოების მიმართ, რომ სწორედ მათ მიერ განხორციელდა ამგვარი ჩანაწერების გაკეთება.
ძალიან საინტერესოა, რომ არსებობს პერსონალურ მონაცემთა ინსპექცია საქართველოში და რა კავშირში არის თქვენ სარჩელთან, არ ვიცი თუ მიმართეთ მათ? და თუ არიან ჩართული ამ საქმეში.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამოსილება და მისი მანდატი, კიდევ ერთი პრობლემაა ის არის, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მანდატი არცელდება კონტაზურის საქმიანობაზე. ანუ ამ ფარგლებში განხორციელებული ნებისმიერი მოქმედება არის ინსპექტორის მეთვალყურეობის მიღმა. ეს კიდევ ერთი დამატებითი პრობლემა არის, იმიტომ რომ თუკი მაგალითად იგივე წეგანაც ახსენეთ, ეს შენგეხებას კამპანიის ფარგლებში გასაჩივრებული ღონისძიებები, ხო? ანუ გამოძიების ფარგლებში წარმართული ფარული საგამოძიებო ღონისძიებები ექვემდებარება პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კონტროლს. შეზღუდული დოზით და არც ისე ეფექტურად, მაგრამ მაინც ვრცელდება ეს ამ ინსტიტუტის კონტროლი. მაგრამ ამ შემთხვევაზე არცელდება არც ინსპექტორის კონტროლი, არც სასამართლო კონტროლი და არც საპროკურორო კონტროლი. ამ ყველა ნებისმიერი ტიპის გარე კონტროლზე საუბარი ზედმეტია საუბარი ასევე ზოგადად სამოქალაქო სექტორის კონტროლზე, აქ უკვე საერთოდ დახურული არის სისტემა. შესაბამისად ყველანაირი სასათგურე პირობები არის შექმნილი ამ სამსახურში, რომ ეს უფლებამოსილებები იყოს გამოყენებული როგორც კანონიერი მიზნებისთვის, ისე კონკრეტული სუბიექტების პირადი ან პოლიტიკური მიზნებისთვის.
და დარჩა კიდევ ერთი ინსტიტუტი, ეს არის სახალხო დამცველი. რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ კანონი ფარული ბოსმენების შესახებ ამოქმედდა 2015 წლის თვარცები მარტში და მაშინ სახალხო დამცველმა სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სარჩელი შეიტანა, რომ ცვლილებები უნდა შესულიყო. სახალხო დამცველის ინსტიტუტი თუ არის ვალდებული ან თუ აქვს უფლება ჩაერიოს მაშინ ოპერაციაში?
ხო, სახალხო დამცველის ინსტიტუტი სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში არის უძლური, ამ ინსტიტუტს არ აქვს ეფექტური მექანიზმები, რომ უშიშროების სამსახურის გაკონტროლება მოახდინოს რაიმე ტიპის სახალხო დამცველის პრინციპში. ალბათ სახალხო დამცველისაც საინტერესო იქნება ეს სარჩელი და ვფიქრობ, რომ დაეთანხმება სახალხო დამცველიც, იმიტომ რომ რეალურად ნამდვილად ეს სამსახური უსაფრთხოების სამსახურის საკონდაზური საქმეების ფარგლებში მიერ წარმოებული ღონისძიებები ყველანაირ გარე როგორც სახელმწიფოებრივ ისე არასამთავრობო კონტროლს მოკლებული არის და არ ხორციელდება და არცელდება მასზე გარაიმე ტიპის ეფექტური გარე კონტროლის მექანიზმი.
იქნებ რადიოსმენელს აუხსნათ, რატომ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის რომელ მუხლებს ეწინააღმდეგება სწორედ ეს ცვლილებები?
მთავარი მუხლი კონსტიტუციის მთავარი ნორმა, რომელთან ეწინააღმდეგობაში მოდის, ეს არის კონსტიტუციის მეოცე მუხლი, რომელიც ცალსახად იძახის, რომ ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა შესაძლებელი არის მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით ან გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევებში, და გადაუდებელი აუცილებლობაც შემდგომში მოითხოვს სასამართლოს პოსტფაქტუმ ნებართვას. ეს ნორმები ზუსტად პრობლემური ზუსტად იმიტომ არის, რომ იძლევა სასამართლოს კონტროლის გარეშე პირის პირად ცხოვრებაში თან საკმაოდ ინტენსიურად ჩარევას და საკმაოდ ინტენსიურ ჩარევას. კიდევ ერთი ნორმა, რომელიც პრინციპში შეიძლება იყოს რელევანტური, ეს არის კონსტიტუციის მე-16 მუხლი, რომელიც გულისხმობს პირის თავისუფალი განვითარების უფლებას, და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ისეთ პირობებში, როდესაც არსებობს მოლოდინი, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იქნება პირად ცხოვრებაში ამგვარად ხისტი და ინტენსიური ჩარევა, ამით შეიძლება შეილახოს პირის პირადი თავისუფალი განვითარების უფლება. და კიდევ ერთი მუხლი არის, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაყენებული, რომელსაც წინამდებობას გვაქვს ჩვენ დაყენებული, ეს არის 52 მუხლი, რომელიც გულისხმობს სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას, სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. ანუ იმ პირობებში, როდესაც ადამიანებს არ მიეწოდებათ ინფორმაცია, როდის იყვნენ ისინი მოსმენების ობიექტები, როდის განხორციელდა მათი კომუნიკაციის გაზიარება უსაფრთხოების სამსახურების მიერ, და ესეთი მექანიზმების გასაჩივრების უფლებაც კი არ არის ეფექტური, ვფიქრობთ, რომ ამით შეიძლება ირღვეოდეს ზუსტად სამართლიანი სასამართლოს უფლებაც.
მიიღოთ თქვენი სარჩელი სასამართლო.
ეს პირველი ეტაპი არის ხომ, ნუ გამწესრიგებელი ხდომა, სადაც მსჯელობს საკონსტიტუციო სასამართლო რეალურად ის ნორმები, რომელსაც ჩვენ ვასაჩივრობთ, რამდენად არის შემხებლობაში კონსტიტუციურ ნორმებთან. ესეთი გამწესრიგებელი ხდომა ჯერ არ ჩანიშნულა, თუმცა ველოდებით უახლოეს მომავალში რომ ჩაინიშნება.
კეთილი. დიდი მადლობა გურამ, რადიოსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და გავახსენებ, რომ ამ ორგანიზაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს ორი ნორმის გაუქმებით მიმართა ფარულ მიყურადებასა და ელექტრონულ თვალთვალზე, რომელიც მოსამართლის გადაწყვეტილების საფუძველზე უნდა მოხდეს, თუ კონსტიტუციას დავეყრდნობით. არსებული რეგულაცია ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის აზრით არაკონსტიტუციურია. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა გურამ და შემდეგ დასრულდება ჩვენი გადაცემა.
I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. The only days are gone, I'm a going home. My baby used to hook me a little. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, take it for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. The only days are gone, I'm a going home. My baby used to hook me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, take it for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. The only days are gone, I'm a going home. Oh, my baby just took me a little. My baby just took me a little.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სარჩელზე, რომლითაც მან მიმართა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციამ მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს ორი ნორმის გაუქმებით, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, გავახსენებთ, რომ საუბარია ფარულ მიყურადებასა და ელექტრონულ თვალთვალზე, რომელიც წესით მხოლოდ მოსამართლის გადაწყვეტილების საფუძველზე უნდა მოხდეს. ამ საკითხის ისტორიას შევეხეთ გადაცემის დასაწყისში და ამ საკითხის ისტორიით გვინდა დავასრულოთ დღეს თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ კანონი ფარული მოსმენების შესახებ ამოქმედდა 2015 წლის 31 მარტიდან. სწორედ მაშინ სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და ამ სარჩელს ეძღვნებოდა ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2015 წლის 31 მარტს გავიდა ეთერში.
მიუხედავად არასამთავრობო სექტორისა და სახალხო დამცველის ოფისის უკმაყოფილებისა, ორჯერ ვეტო დადებული ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ფარული მოსმენების შესახებ კანონში გასული წლის ბოლოს შევიდა, 31 მარტიდან მაინც ამოქმედა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების სახელით ცნობილი ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის მიერ დაწერილი ცვლილების მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიყურადების განსახორციელებლად სასამართლოსგან ან პროკურორისგან უნდა აიღოს ნებართვა. ამის შემდეგ კი უკვე ამოქმედა დება ფარული მოსმენის განხორციელების ორეტაპიანი, ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა, რაც გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისგან ელექტრონული თანხმობის გაცემას ფარული მიყურადების დასაწყებად. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ასევე ექნება მონაცემთა ბანკებში დაცულ ინფორმაციაზე წვდომის საშუალებაც. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი საზედამხედველო ორგანოს დამოუკიდებლობის მაღალ გარანტიებზე ამახვილებს ყურადღებას.
საპარლამენტო განხილვის დროს ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ეს ჩვენი როლი ყოფილიყო ძალიან მკაფიო და ბუნებრივია ყველა კითხვის ნიშანი ჩვენ როლთან და ფუნქციასთან დაკავშირებით მოხსნილიყო.
კითხვები არ აქვთ პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორთან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, თუმცა ისინი უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ ცვლილებების მიხედვით ეგრეთ წოდებული გასაღები კვლავაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩა. შესაბამისად, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული კანონი არის ისეთი მოდელი, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის გარანტიების სრულყოფილ დაცვას. Სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ სახალხო დამცველის ოფისმა საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა ცვლილებები ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში. ამ მიზეზის დეტალებზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაციდაძე.
ჩვენ ვასაჩივრებთ კანონის იმ ნორმას, რომელიც კვლავ უტოვებს შესაძლებლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ სასამართლოს კონტროლის გარეშე მოახდინოს მონაცემების კოპირება და ასევე გადაუდებელი აუცილებლობის პირობებში მოახდინოს ბავშვის მოყვარადების განხორციელება.
გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ ნეგატიურ გამოცდილებაზე, რომელიც ბავშვის მოყვარადების გარშემოწლების განმავლობაში დაგროვდა. ის დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ეძლევა ზედამხედველობის საშუალება, თუმცა მისი თქმით ჯერჯერობით ბუნდოვანია, როგორ წარმართავს პროცესს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომლის ნდობაც მიყურადებასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ძალიან დაბალია.
ფარული მიყურადება უკანონოდ განხორციელებული, ეს დანაშაულია, მაგრამ არაფარულად სამცირებით განხორციელებული და შემდგომ შენახული, ეს უკვე ფარული მოქმედების ბომბია, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს ვისაც უნდა შიგნიდან გამოიხედებს, აი როდესაც სრული მონიტორინგი არის როგორც შიგნიდან ასევე გარედან აი ამ მიყურადების მასალებზე, მაშინ ვარ ჩვენ თავისუფალი აი ესეთი ამ ინფორმაციის გაჟონვისგან.
ფარული მოსმენების შესახებ კანონი იყო ერთ-ერთი თემა, რომელსაც 31 მარტს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ერთი შეკითხვით გამოეხმაურა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი.
მას რა ინტერესმა გააერთიანა პარლამენტში უმრავლესობა და უმცირესობა ჩემს მიერ შემოთავაზებული კანონპროექტის ჩასაგდებად და რეალურად ისეთი კანონის მისაღებად, რომელსაც მხარს არ უჭერს არც საზოგადოება და არც საერთაშორისო ორგანიზაციები.
რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, ვახტანგ ხმალაძის თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ კანონში კვლავაც განხორციელდეს ცვლილებები. იმ შემთხვევაში, თუ კი ერთთვიანი დაკვირვების შემდეგ ისინი აღმოაჩენენ ხარვეზებს. კანონში შესატან აუცილებელ ცვლილებებზე საუბრობენ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. მათი თქმით, ის ცვლილებები, რაც აქამდე განხორციელდა, მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ კოსმეტიკურ ხასიათს ატარებს.
ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის.